Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masih dalam rangkaian kajian yang bertempat di Masjid Utsman Ibnu Affan, Ma'had Al-Mansurah, Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Pada beberapa sesi sebelum ini, beberapa hal telah dibahas meskipun ringkas, mulai dari keharusan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kemudahan, yang telah membuka pintu-pintu dan kesempatan untuk terus berkembang. Dan itu kita usahakan untuk menjadi prinsip, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin selanjutnya adalah berusaha untuk mengerti realita dan kondisi umat saat ini, baik secara global maupun lebih spesifik lagi, karena kenyataan dan realitanya cukup menyedihkan dan lumayan pahit. Banyak yang belum mengerti agama sebagaimana seharusnya. Maka hal itu menjadilah untuk kita sebagai sebuah dorongan dan pemacu semangat untuk terus belajar bertalabul ilmi, sehingga memiliki bekal dan modal menyampaikannya kepada umat. Hal itu barulah akan terwujud kalau kita memulainya dari diri sendiri. Maka kualitas keilmuan menjadi akar masalah dan problem yang paling mendasar. Program-program yang mengusung tentang keilmuan dalam bentuk kajian-kajian atau privat-privat harus terus diselenggarakan. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Dengan demikian, onta-onta merah sebagai gambaran besar dan tingginya pahala yang dijanjikan bisa kita jadikan sebagai target, menjadi cita-cita dan tujuan kita, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan dakwah. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, modal yang paling besar adalah kesabaran yang ekstra menghadapi umat yang bermacam dan banyak ragam. Yang kita contoh dan kita teladani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya beliau itu luar biasa. Bahkan kepada musuh yang terang-terangan membenci terhadap lawan yang tidak sembunyi-sembunyi memperlihatkan permusuhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadapi itu semua dengan kesabaran. Kepada orang-orang yang jahil seperti kaum Badui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap dengan prinsip bersabar. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak kalah pentingnya adalah poin bahwa tidak semua yang diajak menerima, dan tidak setiap orang yang menerima lantas mau mengikuti. Walaupun sudah benar-benar paham. Contohnya adalah siapa? Contohnya adalah siapa? Abu Nuh. Heraklius. Contohnya Heraklius. Kaisar Romawi, raja dan penguasanya. Sudah tahu, mengerti. Bahkan sebelum orang lain tahu. Karena itu dibaca dalam Alkitab. Beliau adalah penganut agama Nasrani yang taat. Sudah tahu. Dan sudah paham bahwa akan tiba saatnya ketika pengaruh dan kekuasaan Nabi yang terakhir itu sampai di tempatnya berdiri, tempatnya duduk. Paham dan ngerti kan? Tapi itu mengingatkan bahwa hidayah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik siapa-siapa. Maka yang sudah diberi hidayah, jagalah baik-baik, jangan kemudian dilepas dari genggaman. Itu poin-poinnya yang coba saya rangkaikan dan hubungkan tadi. Nah, poin kali ini adalah pemahaman bahwa cara-cara yang digunakan untuk menghambat, mencegah dan membendung arus dakwah dari dulu sampai sekarang tetap sama caranya, tetap begitu saja nada dan iramanya. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui, apalagi bisa lebih detail dan rinci, bagaimana dakwah Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihalang-halangi. Cara dan trik musuh itu apa dan bagaimana? Dengan demikian, di zaman sekarang pun ketika hal itu terjadi dan dialami, sudah tidak kaget lagi. Ya memang dari dulu sudah seperti itu. Ya. Walhamdulillah, para ulama kita menulis itu dengan lengkap. Ya. Dihimpun dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini tentunya terkait dengan tantangan dari luar. Ya. Eksternal. Dengan harapan nanti malam sebagai penutup, ya problem-problem internal kita itu yang sebagai sebuah tantangan yang juga harus diselesaikan. Ya. Sehingga harapannya daurah dan kajian kita di Tabalong ini dia runtut dan sistematis. Baik. Jadi untuk kajian kita siang hari ini itu lebih fokus dan mengarah kepada tantangan dari luar, eksternal. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Furqan ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika, dan demikianlah kami telah menetapkan untuk tiap-tiap nabi adanya musuh, orang-orang jahat. Itu satu hal yang pasti, gak mungkin dapat dihindari. Selalu ada pihak-pihak yang kontra, tidak setuju, menentang, memusuhi, membenci. Dari dulu seperti itu. Sunnatullah. Sebuah ketetapan Allah di atas muka bumi ini. Kemudian Allah berfirman, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kalau hal itu terjadi, maka prinsipnya adalah cukuplah Allah Rabbmu sebagai zat yang memberikan hidayah dan menurunkan pertolongan. Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, qala Allahu musalliyan li rasulihi wa mukhbiran anna haula'il khalq lahum salafun sana'u kasani'ihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini untuk menghibur rasulnya. Bukan cuma rasulnya, tetapi setiap orang yang berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melalui ayat ini juga memberikan penjelasan bahwa mereka, orang-orang yang membenci itu, orang-orang yang tidak suka, bahkan melangkah lebih jauh, bukan hanya membenci atau tidak suka, tapi kemudian menghalang-halangi, aktif, pro bahkan. Itu bukan hanya terjadi waktu itu, tetapi lahum salafun sana'u kasami'ihim. Mereka itu juga punya pendahulu melakukan hal yang sama. Faqala, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami sudah menetapkan bahwa tiap-tiap nabi ada yang memusuhi, yaitu orang-orang jahat. Ai maksudnya, minalladzina la yasluhuna lil khair wa la yuzakkuna alaihi yu'aridunahum wa yarudduna alaihim wa yujadilunahum bil batil. Mereka, para musuh itu, adalah orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan dan tidak berusaha untuk mencari kesucian diri. Mereka menentang, mereka membantah, mereka mendebat dengan cara-cara yang batil. Min ba'di fawaid dzalika an ya'lu al-haqqu 'ala al-batil. Hikmahnya apa? Padahal kalau Allah kehendaki, tidak ada orang-orang seperti itu. Kalau Allah inginkan, tidak muncul pihak-pihak yang memusuhi. Tapi itu sebuah keharusan, sunnatullah, mau tidak mau pasti terjadi. Faedahnya atau hikmahnya agar kebenaran itu naik tinggi di atas kebatilan yang akan rendah dan jatuh. Wa an yatabayyana al-haqqu wa yattadhiha ittidahan azima li'anna mu'aradata al-batili lil-haqqi mimma taziduhu wuduhan wa bayanan wa kamal istidlalin. Karena kebenaran itu tidak akan muncul, tidak bisa terlihat dengan sempurna bila tidak ada lawannya. Harus ada pembandingnya. Bagaimana bisa kita katakan ini kualitasnya bagus kalau tidak ada pembandingnya, sesuatu yang lebih buruk dan lebih jelek? Bagaimana sesuatu itu dikatakan benar sementara kita tidak punya kemampuan untuk memahamkan bahwa yang salah ini bertentangan dia? Wa an yatabayyana ma yaf'alullahu bi ahli al-haqqi min al-karamati wa bi ahli al-batil min al-uqubati. Supaya kita juga sama-sama mengetahui bahwa apa yang Allah berikan untuk orang-orang yang memperjuangkan kebenaran adalah karomah. Sementara yang dialami dan ditimpakan kepada orang-orang yang memperjuangkan kebatilan itu hukuman. Fala tahzan alaihim wala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Maka jangan terlalu bersedih, jangan merasa rugi. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah, yaitu Rabbmu, sebagai zat yang memberi petunjuk, memberikan jalan terang, cahaya untuk kemaslahatan agama dan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjamin dan memberikan pertolongan menghadapi musuh-musuh itu. Nah, maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sudah sebuah ketetapan. Sehingga setiap saat, di setiap tempat, untuk setiap orang selalu ingat dan mempersiapkan bahwa akan selalu ada yang membenci dan memusuhi. Nah, berikutnya kita mencoba untuk sedikit banyak membaca sejarah apa yang sudah mereka lakukan untuk menghalang-halangi kebenaran. Di antaranya adalah memproduksi informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, membuat berita-berita yang mengandung unsur kedustaan, fitnah yang terhitung keji. Dari dulu seperti itu. Jadi jangan kaget. Misalkan hati-hati dengan orang yang menggunakan jenggot, celananya cingkrang. Orangnya kaku-kaku. Berani membantah orang tua. Mengharamkan bekerja. Mereka hidupnya eksklusif, tertutup. Mereka mengkafirkan yang di luar kelompoknya. Mereka berusaha untuk mengganti sistem negara. Mereka itu intoleran, macam-macam lah bahasanya. Dikebiah-uyah, digeneralisasi. Pokoknya kalau setiap yang jenggot cingkrang seperti itu, jenggot cingkrang seperti itu, jenggot cingkrang seperti itu. Padahal yang membuat dan memproduksi berita-berita semacam itu, mereka itu tahu bahwa tidak semua yang berjenggot dan bercingkrang itu punya pemikiran seperti yang mereka tuduhkan. Mereka itu sadar loh. Mereka paham. Tapi ternyata target paling jauh itu yang mereka inginkan. Bukan hanya menyasar orang-orang yang punya pemikiran dan pemahaman radikalisme dan terorisme. Yang mereka musuhi adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang mereka benci adalah syariat Islam. Bagi mereka kebetulan dan kesempatan ada sekian persen dan potongan bagian dari umat Islam yang punya komitmen mengamalkan sunnah, kok melakukan aksi-aksi terorisme. Mereka berpaham radikalisme. Oh, ciri-ciri lahiriahnya sama. Nah, kesempatan, habisi, pukul rata. Kalau itu dialami, jangan terkejut, jangan kaget. Dari dulu memang seperti itu. Maka dihadapinya dengan tenang, pikiran yang jernih, jangan emosi. Kembalikan kepada poin yang sudah kita bahas sebelumnya, betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Islam pertama kali dikenalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, yang sebelumnya sembunyi-sembunyi, door to door, persan per persan yang ditemui, yang memang dihitung akan bisa menerima dengan cepat dan dengan mudah. Fase yang berikutnya kan dakwah Islam itu disampaikan dengan terang-terangan. Nah, sejak disampaikan secara terang-terangan, sambutan dari masyarakat sangat luas. Penerimaannya begitu hangat. Banyak orang yang tertarik. Mereka yang kepentingannya terusik, akhirnya berusaha untuk bagaimana caranya menghentikan arus dakwah ini. Kalau dirunut-runut, kepentingan mereka yang terusik itu adalah kepentingan duniawi. Mulai dari takut kehilangan jabatan. Khawatir kalau ini terus berkembang, kedudukannya bergeser. Ini masalah gengsi. Harga diri, kata mereka. Dan itu diakui secara langsung oleh tokoh-tokohnya. Abu Jahal yang mengatakan, kami dari dulu, keluarga kami dan keluarga Muhammad itu bersaing untuk mencari kemuliaan. Mereka melayani jamaah haji, kami melayani. Kami berperang, mereka juga ikut berperang. Ada saingan dua keluarga besar. Apakah ketika posisi kami sudah hampir sama, tiba-tiba ada di antara mereka mengaku sebagai nabi? Kami kan gak mungkin kemudian mengatakan kami juga punya nabi. Kalau kami akui kenabiannya, artinya keluarga kami akan kalah. Enggak bisa. Caranya didustakan. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik di Madinah. Kenapa dia memobilisasi, memprovokasi massa untuk membuat kerusuhan sana, ricu, keributan segala macam. Padahal sebelumnya orang itu orang terhormat dan dimuliakan. Takut, khawatir. Kedudukannya yang hampir sampai puncak, ketika masyarakat Madinah akan mengangkatnya sebagai pemimpin tertinggi, bergeser setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Heraklius, Kaisar Romawi juga sama kurang lebihnya. Takut kehilangan kekuasaan. Maka dari dulu sampai sekarang, orang yang membenci syariat Islam itu karena kepentingannya terusik. Dia tidak mau apa yang sudah dimiliki kemudian hilang. Ini maksud dimiliki itu apa? Kepentingan-kepentingan dunia, bisnis. Sekarang yang mempertahankan ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat, kesyirikan, kebid'ahan, maksiat. Mereka yang kemudian menolak dakwah, karena dakwah Islam, dakwah sunnah, berusaha untuk memahamkan umat bahwa ini gak boleh syirik. Ini namanya mempersekutukan Allah. Ini gak boleh karena Nabi Muhammad SAW melarang. Ini gak boleh karena maksiat. Ini kalau berhenti, tutup, kepentingan duniawi, bisnis, usaha, ya, uang, harta, otomatis gak dapat. Ya udah, tahan, dihalang-halangi. Ada juga yang karena harta, ada yang karena wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka orang-orang musyrik di zaman itu, di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, ketika melihat perkembangan Islam yang luar biasa pesat itu, di menjelang musim haji, ya, pada tahun keempat kenabian, ya, mereka melakukan pertemuan. Ya. Karena di musim haji, bangsa Arab dari berbagai penjurunya itu akan datang ke Mekah. Ramai. Karena ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun tata cara pelaksanaannya, ada penyempurnaan di dalam syariat Islam. Tapi ibadah haji itu sendiri sudah ada sejak dahulu, sehingga musim haji orang tuh ramai berdatangan. Nah, para tokoh dan pemuka Mekah itu sudah bisa memprediksi kesempatan itu tidak akan disia-siakan dong oleh Muhammad. Ini orang yang datang akan dipengaruhi, direkrut, didekati, bahaya ini. Akhirnya mereka berkumpul dengan menjadikan Al-Walid ibn al-Mughirah, ini yang tokoh tua dan paling berpengaruh. Mereka berkumpul melakukan pertemuan untuk membahas hal ini. Al-Walid berpesan, intinya kita harus satu suara, jangan terpecah-pecah. Katanya, ajmi'u fihi ra'yan wahidan wa la takhtalifu fa yukadzibu ba'dukum ba'dha wa yaruddu qawlukum ba'dahu ba'dhan. Kata Al-Walid ibn Mughirah, ini tokohnya yang paling tua, yang paling dihormati. Intinya harus satu kata, jangan beda-beda. Nanti kalau beda-beda, kita nggak akan terlalu dianggap. Yang ini tidak percaya, yang sana ragu, saling mendustakan satu dengan yang lainnya. Akhirnya mereka rapat. Terus ini gimana caranya? Caranya adalah menurut mereka waktu itu memberikan informasi sesat kepada setiap orang yang datang. Betul-betul dikondisikan dan digambarkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang jahat. Tapi sebutannya apa? Ada yang usul. Bagaimana kalau kita bilang Muhammad itu dukun? Kata Al-Walid, la wallahi ma huwa bikahin. Laqad ra'ainal kuhana fama huwa bizam zamatil kahini wala saja'ih. Al-Walid tidak setuju. Kata Al-Walid, demi Allah enggak mungkin kita bilang dia dukun. Kita semua tahu dukun itu siapa. Sementara Muhammad tidak punya ciri-ciri seorang dukun yang ngomongnya kadang tidak jelas, tapi kadang juga bersajak rapi. Ya sudah, gimana kalau kita bilang dia orang gila? Kata Al-Walid, ma huwa bimajnun. Ya gila juga enggak dia. Laqad ra'ainal jununa wa 'arafnahu ma huwa bikhunuqihi wala tukhalijuhu wala waswasatuhu wala takhalujuhu wala waswasatuhu. Kok kita bilang orang gila, dia enggak mungkin lah. Wong dia enggak pernah badannya gemeter begini seperti orang gila, enggak pernah seperti posisi orang yang tercekik begini. Artinya tanda-tanda orang gila kan enggak ada sama dia. Ya sudah, kita bilang dia seorang penyair yang cari uang, gimana? Kata Al-Walid, ma huwa bisya'ir laqad arafna syi'ra kullahu rijzahu wa hazjahu wa qaridahu wa maqbudahu wa mabsutahu. Kata Al-Walid, ya dia juga bukan seorang penyair. Kita kan orang yang sangat mengerti ilmu syair itu seperti apa. Nah, ada istilah rajaz, hazaj, qarid, maqbud, mabsut. Enggak ada Muhammad itu. Qalu fanaqulu sahirun, qala ma huwa bisahir. Laqad ra'ayna as-sahara wa sihrahum fama huwa binafasihim wala uqadihim. Yang lain usul, kalau kita tuduh dia tukang sihir gimana? Kata Al-Walid, ya enggak mungkin juga dia tukang sihir. Kita udah sering lihat tukang sihir, kita tahu kok. Muhammad itu enggak bisa meniup-niup seperti tukang sihir. atau membuat apa tali-tali simpul, buhul-buhul. Enggak bisa Muhammad. Akhirnya orang-orang yang rapat itu menyerah juga. Terus maunya gimana sih kamu? Kan itu. Usulan kita kok ditolak semua. Intinya kan mereka ingin mencari satu isu ya, untuk kemudian disampaikan kepada orang-orang datang berhaji itu supaya tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, minimalnya menghindarlah. Karena sudah dimasukin dulu ini isu didoktrin secara sesat. Ya. Mereka bilang maunya apa sih? Coba kita bilang apa? Kata Al-Walid, bayangkan orang kafir tokohnya lagi mengakui kebenaran Islam. Kata Al-Walid, wallahi inna laqawlahu lahalawah wa inna alaihi latalawah wa inna aslahu laizkun wa inna far'ahu lajanatun. Kata Al-Walid, demi Allah, kata-kata yang diucapkan Muhammad itu manis sekali. Kalimat-kalimat yang disampaikan itu begitu indah. Akarnya kuat sehingga menumbuhkan dahan, ranting dan apa? Akarnya kuat sehingga menumbuhkan batang, ranting dan dahan yang banyak. Berbuah lagi dan buahnya tidak tinggi-tinggi, mudah untuk dipetik. Artinya Al-Walid Ibn Al-Mughirah itu memuji dan mengakui bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu benar, indah dan manis. Dirasakan oleh manfaatnya. Wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa 'arafa annahu batilun. Jadi kalian mau tuduh apapun, ya akhirnya akan ketahuan juga bahwa tuduhan itu tidak benar. Wa inna aqrabal qawli fihi la an takunu sahirun. Tapi menurut saya, dari semua beberapa usulan tadi, memang yang paling tepat kita bilang dia tukang sihir. Tetapi yang dimaksud adalah ja'a biqaulin huwa sihrun yufarriqu bainal mar'i wa abihi wa bainal mar'i wa akhihi wa bainal mar'i wa zaujatihi wa bainal mar'i wa ashiratihi fatafarraqu anhum bidzalika. Kita bilang aja dia itu punya kemampuan seperti tukang sihir, sehingga membuat putus hubungan anak dengan orang tuanya, seorang saudara dengan saudaranya, suami dengan istrinya, seseorang dengan keluarga besarnya. Sudah mereka sepakat ini mau diceritakan ke sana kemari. Sudah. Mereka membuat pos-pos di setiap jalur dan jalan masuk ke kota Mekah. Jadi kalau ada rombongan datang disambut, dari mana? Sebentar. Di Mekah itu ada orang yang begini, 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 begini. Digambarkan tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Hati-hati. Pokoknya jangan mau ketemu sama dia. Kalau ketemu sama dia, tutup telinga. Jangan mau dengarkan kata-katanya. Bahaya. Kami lebih tahu. Karena kami orang asli di sini. Kami keluarganya. Saya pamannya. Pokoknya begitu dikondisikan. Nah, subhanallah. Di saat yang sama, itu justru semacam promosi kan. Gitu ya. Semacam promosi. Orang ini, orang yang datang sebelumnya malah tahu siapa Muhammad itu. Mungkin lo kan baru awal-awal menyampaikan Islam secara terang-terangan. 3 tahun sebelumnya sembunyi-sembunyi. Belum sampai terdengar dan tersiar hingga ke penjuru Arab. Sehingga orang yang datang itu sebenarnya gak tahu juga siapa Muhammad itu. Yang datang kan bukan orang bodoh semua. Yang datang juga bukan kemudian orang yang bisa dan gampang dipengaruhi begitu saja. Banyak dari mereka yang pintar, banyak dari mereka yang penasaran. Dan banyak yang kemudian dari mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari, saudaranya sama-sama Al-Ghifari, Zimat. Nah, banyak dari mereka. Oh, saya kan juga orang pintar. Saya juga tukang apa penyair. Saya juga punya teman tukang sihir dan dukun.
Ah, saya ceklah gimana? Bukan ternyata. Ini bukan ucapan manusia. Saya Islam.
Justru membuat orang itu penasaran dan bertanya-tanya. Siapa sih Muhammad? Siapa sih Muhammad? Siapa sih Muhammad?
Nah, jadi, ketika ada berita yang tidak baik, informasi yang negatif, jangan bersedih terlalu dalam. Jangan kemudian kok merasa terpukul, lalu down. Yakinlah bahwa itu tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dan sebuah perkembangan yang berarti. Hanya saja kita harus meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menghadapi kondisi-kondisi semacam itu. Sudah. Nah, akhirnya mereka bikin pos di mana-mana, iya kan? Dan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mendatangi kerumunan orang, iya kan? Terutama di pasar-pasar seperti Pasar Ukaz, ya. Kemudian Zil Majaz, diajak untuk masuk Islam. Paman kandungnya, Abu Lahab, kemanapun Nabi Muhammad pergi, dari belakang mengikuti. Nabi Muhammad berbicara, ada tambahan keterangan yang bertentangan. Kata Abu Lahab, "La tuti'uh fa innahu sabi'un kadzdzab." Kata Abu Lahab, jangan percaya omongan dia. Ini orang ini benci sama agama nenek moyangnya. Pembohong loh dia. Apalagi dia memperkenalkan diri, saya paman kandungnya. Saya tahu ini keponakan saya, orang pembohong ini. Tetapi kan kebenaran itu mana bisa ditutup-tutupi. Yang namanya cahaya itu kalaupun dihalang-halangi, dikasih tirai, tetap aja tembus dia. Sehingga akhirnya paling tidak dan minimalnya cerita dan berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya tersebar luas. Mereka kan pulang kampung ini. Orang-orang kampung kan tanya, ada cerita apa? Ada oleh-oleh berita apa? Oh, di sana ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi. Dia begini, tambah tersebar kemana-mana. Nah, di situ ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tugas kita tidak usah banyak bicara. Tidak perlu kemudian menyusun bantahan sekian banyak. Yang terpenting adalah kita buktikan secara nyata bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Apa yang difitnahkan itu bertentangan dengan fakta di lapangan. Ketika dituduh bahwa mereka itu mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Dari mana mereka simpulkan seperti itu? Karena ketika ada orang meninggal dunia, tidak ikut bertakziah, tidak turut mensolatkan, tidak ikut andil dalam proses pemakaman. Subhanallah, kalau di kampung-kampung yang seperti itu, isu mengenai hal ini sangat sensitif. Nah, tidak mau sholat berjamaah dengan masyarakat, cari masjid sana, cari masjid sini, bahkan yang jauh dan berjarak. Padahal masjid yang jauh dan berjarak itu juga kurang lebih sama. Sekali dua kali dia ikut sholat tarawih bersama dengan masyarakat di kampungnya, tarawih, sholat berjamaah. Orang sudah menyimpulkan, wah itu mau sholat bareng sama kita loh. Ikut mensolatkan jenazah, ikut menggali kuburan, ikut memakamkan, ikut mendoakan, menyampaikan bela sungkawa. Ada yang sakit dijenguk, ada kerja bakti dan gotong royong diikuti. Bahkan yang dirawat di rumah sakit pun dicari kesempatan untuk kemudian bisa menjenguk di sana, dibawakan hadiah, dikasih oleh-oleh, dibantu dana. Nggak usah banyak bicara, Pak, saya nggak seperti yang dituduhkan loh. Saya ini orangnya tidak tertutup, saya ini orangnya terbuka, tapi prakteknya tertutup. Bilang sama orang tuanya, mboten ngaten, Pak, niku klaim tuhu, kalau niki nggih
hormat sama orang tua. Lah bicaranya sambil gaya begini. Jangan-jangan kamu ikut aliran yang nantinya mengkafirkan bapak ibumu sendiri. Nanti kamu enggak mau jenguk bapak ibu lagi. Bapak ibu kan malu seperti itu, enggak bisa. Oh, itu kan kata orang, Bu. Enggak benar itu. Tapi nyatanya sebulan sekali baru menghubungi bapak ibunya. Bertahun-tahun bapak ibunya sudah meminta pulanglah, liburanlah ke rumah, bali ning Jawa sek lah seminggu reng minggu le. 10 tahun enggak pulang-pulang. Ada apa 10 tahun enggak pulang-pulangnya? Bahaya. Oh, masih punya bapak, punya ibu kok enggak dirawat. Udah kalau memang ada kesempatan pulang-pulang. Ya. Kalau misalkan ada gimana-gimana dengan istrinya, bilang gantianlah, ya kan. Ini tahun ini kita pulang ke rumah orang tuaku, orang tuaku nanti 2 tahun atau tahun depan ke rumah orang tuamu. Dananya kita bagi-bagilah. Begitu. Dituduh apa namanya? Dituduh orang mereka itu enggak mau kerja. Yang udah kerja dari sana keluar, yang sini resen. Iya kan? Itu kan mungkin hidupnya dari bantuan Timur Tengah itu. Orang menikah dapat 1.500.000. Iya. Yang istrinya melahirkan dapat bantuan 2.500.000. Subhanallah itu ada. Banyak kejadian lah. Ada orang datang ke apa salah satu panitia kajian. Wah baiknya Pak, iya. Iya. Saya mau ikut pengajian. Alhamdulillah, jelas. Ini jadwal gini. Oke, kok enggak pulang-pulang dia? Enggak pulang-pulang. Ini udah disampaikan, ini kejadian nyata ini. Di Wonosobo sana di Kaliwaru. Ini udah datang bertamu segala macam. Ya udah, kelihatannya juga udah dijamu, dikasih makan, minuman, ngobrol kadang-kadang mau sana sini sampai akhirnya dia jujur, "Anu, Pak. Katanya kalau resmi jadi anggota dapat uang berapa juta begitu." Lah. Ternyata enggak pulang-pulang itu nunggu dikasih duit. Masyaallah, berita dari mana itu ya kan? Tapi itulah beritanya. Nah. Oh, terus dijelaskan enggak ada. Oh, ya sudah itu enggak datang lagi dia. Ya mungkin tujuan-tujuan utamanya itu dapat duit, dapat bantuan. Ya. Subhanallah ya. Maka ternyata yang sudah mereka persiapkan sama orang-orang Quraisy tadi, dipersiapkan itu ternyata gagal total juga. Enggak bisa dibendung kan. Itu mau apa namanya menghalangi berapa banyak orang itu. Enggak bisa. Nah. Maka setelah musim haji, orang pulang kembali ke kampung dan masing-masing negeri. Orang-orang Quraisy ini berpikir lagi. Caranya gimana ini? Ternyata Islam tambah ramai, semakin disambut. Maka ada beberapa cara mereka sepakati. Yang pertama adalah as-sukhriyatu wa tahhir wal istihza'u wa takdzib wa tadhsyik. Ini langkah pertama yang mereka lakukan adalah menghina, ya, merendahkan, mentertawakan, supaya menjatuhkan mental umat Islam. Nah, maka biasa orang-orang kafir itu memanggil Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan sebutan orang gila. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 6, wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi zikru innaka lamajnun. Mereka bilang, hei, orang yang katanya dapat peringatan diturun apa diberi peringatan diturunkan untuknya, innaka lamajnun, kamu itu kan gila sebenarnya. Allah berfirman, wa ajibu an ja'ahum munziru minhum wa qala al kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir itu mengatakan dan menyebut Nabi Muhammad itu tukang sihir dan pendusta. Nah. Kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sedang duduk berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, padahal para pengikut Nabi itu dari kalangan tokoh atau dari kalangan orang lemah? Dari kalangan orang lemah.
Jadi yang berkumpul sama Nabi Muhammad ini mantan Buddha, orang miskin. Yang tokoh itu ya satu dua tetap ada. Tapi rata-rata dan mayoritasnya orang-orang yang tidak begitu dipandang di tengah masyarakat, status dan stratanya rendah menurut mereka. Kalau sudah seperti itu diolok-olok loh, diejek-ejek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun." Wa idza marru bihim yataghamazun wa idzan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun wa mursilu 'alaihim hafidin almutaffifin. Jadi orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat, para musuh itu kalau melihat orang yang beriman itu mentertawakan. Ah, lucu, apa? Dibuli. Naam. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ketemu sama orang-orang beriman itu tadi, ya taghamaz. Artinya mengejek, mengolok-olok, macam-macam lah. Lah, poin ini kan bukan hal yang baru. Artinya sudah ada sejak dulu. Maka di zaman sekarang trik ini juga masih dilakukan. Iya kan? Direndah-rendahkan, dibilang kolot lah, dibilang kuno lah. Ya. Dibilang kadrun lah. Kadrun itu apa? Kadal gurun, ya. Macam-macam sebutan itu. Jadi nggak usah emosi gitulah kalau dibilang, hey kadrun, nggak usah emosi. Dari dulu seperti itu. Yang mengalami bukan hanya orang di zaman ini, Nabi Muhammad SAW juga mengalami yang demikian. Ya. Selain kadrun apa yang terkenal sekarang? Apa? Apalagi ya Mas Abu Arwa? Gak ngikuti ya? Gak peduli ya? Ya dibilang kadrun lah. Dibilang apa namanya? Arabisasi lah. Ya kan? Dibilang apa namanya? Manusia anti neraka lah. Man. Katanya. Terus macam-macam ya kan? Itu kemarin saya kasih contoh WTS ya kan? Wanita tahan sumuk. Subhanallah, itu bukan cara yang baru sejak dulu. Kemudian cara kedua yang mereka lakukan adalah menyebarkan berita-berita bohong. Ya. Menggunakan media. Jadi kalau sekarang ada apa namanya? Perang isu di media-media yang memojokkan dan menyudutkan kaum muslimin. Sejak dari dulu memang seperti itu. Ya. Dibuatlah video-video yang berisikan informasi-informasi menyesatkan. Ya. Mulai dari faham salafi, Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah. Ya. Digambarkan sebagai orang yang haus darah dan segala macam. Oh, video dokumenter begitu. Referensinya dari siapa? Dari tulisan orang-orang kafir. Nah kalau dapat video-video seperti itu ya jangan jangan gitu aja. Tapi boleh. Tapi terus bertanya, apa yang bisa saya lakukan ya? Gitu. Kalau cuma tok ya cuma tok akhirnya. Kalau hanya tersinggung dan emosi. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya. Yang kita lakukan sekarang ya kita juga membesarkan media-media yang ada. Ya. Yang streaming, yang telegram, yang website, yang desain poster. Ya. Atau media-media yang lain. Itu kita gunakan. Sampaikan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang mereka tuduhkan. Bahwa kita tidak seperti itu. Kenyataan dan faktanya tidak demikian. Nah. Kemudian yang ketiga adalah al-hailulatu bainan nasi wa bainas sama'ihimul Qur'an. Mereka berusaha untuk mencegah dan menghalang-halangi orang untuk bisa langsung mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Maka di Mekah waktu itu betul-betul dilarang seorang muslim membaca Al-Quran yang bacaannya itu bisa didengar oleh tetangganya, kaum perempuan, anak-anak muda dan anak para pemuda dan anak-anak kecil, itu dilarang. Karena mereka yakin ya, bahwa Al-Quran yang didengar itu akan memberikan pengaruh. Maka mereka punya prinsip, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Mereka orang-orang kafir itu mengatakan jangan sekali-kali mendengarkan Al-Qur'an. Buat Al-Qur'an itu menjadi sesuatu yang sia-sia. La'allakum taghlibun, dengan cara seperti itu kalian akan menang. Maka perlu kita waspada usaha-usaha yang menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Dimulai dari siapa? Kemarin sudah kita berikan sebagai contoh program, bahwa ayolah dari kita sendiri, tingkatkan kualitas baca Al-Quran dan hafalan. Hidupkan privat-privat, walaupun satu dua orang bergantian, ada yang bisa pagi-pagi, yang bisa sore-sore, yang bisa malam-malam, yang bisa sebelum subuh, sebelum subuh. Ini bukan cuma asal ngomong saya, sebelum subuh. Ada beberapa ikhwan kita itu privatnya sebelum subuh. Yang penting sepakat datang di masjid, ya kan, sebelum azan sebelum qomat, baca aisar sedikit Al-Qur'an 2-3 baris privat. Praktek bisa. Nah. Maka program-program tahfizul Quran itu kan berusaha dipepet itu. Ditekan betul, karena mereka tahu ini kalau umat kembali kepada Al-Quran akan mendapatkan kekuatannya kembali. Nah. Tapi tidak usahlah kita terlalu jauh melihat dan memandang. Coba kita lihat yang dekat-dekat saja. Lihat diri sendiri. Bukankah seperti itu kenyataannya? Dijauhkan dari Al-Quran. Maka musik dan nyanyian diproduksi besar-besaran. Konser dan panggung didirikan. Ditransfer itu dan diimpor. Budaya musik dan nyanyian dari luar negeri masuk ke Indonesia. Diperangi betul itu kaum muslimin dengan cara yang tidak disadari. Dulu musik India, wah sudah di mana-mana. Berikutnya Korea, wah anak-anak kaum muslimin, bahkan mungkin sebagian anak-anak kita juga, putra putri, malah lebih cenderung dan suka belajar bahasa Korea dari bahasa belajar Arab. Ayo haha, iya, cengeng sekali bahasanya. Kita bukan sedang menghina bahasa, bahasa itu juga Allah yang mencipta. Tapi konsekuensi dari itu, bahasa Arab ditinggalkan, Al-Quran dilupakan. Tidak ada kepercayaan diri untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Ya. Malu dengan statusnya sebagai seorang santri Al-Quran. Itu dibuktikan ketika liburan gak pakai pakaian santri, pakai pakaian biasa aja. Ya. Itu kan fenomena yang gak boleh kemudian kita anggap biasa. Ini kita sedang dalam arena pertarungan. Kita bukan sedang di luar ring. Kita udah ada di dalamnya. Sudah berlangsung ini. Bagaimana budaya-budaya seperti itu sudah masuk di rumah-rumah kaum muslimin. Bahkan di rumah-rumah salafiyin. Sering sekali. Sweeping di pondok-pondok pesantren itu. Buku-buku tulisnya ternyata lagu Korea. Apa itulah segala macam itu dihafal kan, tulis gitu. Tapi bait-bait syair nggak bisa dia. Dia bilang, wah pelajaran di pondok susah nih. Pelajaran di pondok susah, kamu bisa seperti itu? Wah ini lain nih. Jadi masalahnya bukan susah dan tidak susah, tapi kamu suka atau tidak suka. Orang kalau sudah suka, tidak ada yang susah, semuanya akan jadi mudah, suka. Tapi kalau dari awal sudah tidak suka, antipati, ya bagaimana dia bisa masuk di hati? Itu cara itu menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Langkah yang paling terakhir yang dilakukan adalah dengan mengganggu secara fisik. Dipukul, dibunuh, diusir, dibakar.
Al-Syeikh Al-Mubarak Huri rahimahullah, karena referensi yang kita baca kali ini adalah Ar-Rahiqul Makhtum, beliau memberikan beberapa contoh seperti Abu Jahal. Kalau mendengar seseorang masuk Islam dan punya serta berlatar belakang keluarga besar, itu akan diancam, diancam, diganggu bisnisnya, diganggu usahanya, akan diturunkan jabatannya. Tapi kalau yang masih Islam itu dari kalangan orang biasa, lemah, fakir, miskin, akan dipukul. Siapa yang akan membantu? Utsman ibnu Affan, sahabat Nabi. Ketika pamannya mendengar masuk Islam, Utsman bin Affan ditangkap, digulung menggunakan tikar yang terbuat dari pelepah kurma itu, daun-daun kurma itu. Dibungkus kalau bahasa kita, dibungkus ini, Utsman bin Affan. Terus dikasih asap di dalamnya. Gimana gak sesek seperti itu? Nah. Mus'ab bin Umair, ketika masuk Islam, ibunya memutus hubungan dan tidak lagi memberikan uang kepada anaknya. Diusir dari rumah. Sampai kemudian Mus'ab bin Umar yang dulu rapi, gagah rupawan, akhirnya terlihat seperti tidak terurus, lusuh. Kenapa? Sudah tidak dianggap lagi sebagai keluarganya. Suhaib bin Sinan dipukuli sampai tidak sadarkan diri. Bilal bin Rabah disiksa berkali-kali. Ammar bin Yasir, keluarganya itu disiksa, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh. Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu juga demikian, dicabut rambutnya satu persatu. Bukan cuma dijambak loh, dicabut. Itu berat. Dan sekian banyak para sahabat yang mengalami apa gangguan-gangguan secara fisik semacam itu. Nah, cara-cara yang seperti itu terus dilakukan sepanjang zaman. Maka ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kita bukannya berharap, kita bukannya menunggu-nunggu kapankah itu. Tetapi paling tidak disiapkan betul mentalnya, ilmunya, sehingga ketika terjadi hal yang memang tidak kita inginkan, karena belum tentu iman kita sekuat imannya mereka, belum tentu kita bisa mempertahankan iman sebagaimana mereka mempertahankan, tapi paling tidak kita sudah mengerti, oh itulah resiko yang harus dihadapi. Yang kedua, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang kita alami tidak seberat yang sudah dialami orang-orang sebelum kita. Maka setiap kali ada masalah atau problem, jangan lihat masalah dan problemnya itu saja, tapi bandingkan dengan masalah dan problem yang sudah pernah dialami oleh orang-orang para pendahulu kita, orang-orang yang beriman itu. Sahabat Khabbab ibn al-Arad dan sejumlah sahabat lain itu pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang waktu itu mutawassidun bil Ka'bah. Waktu itu Nabi Muhammad sedang bersandar di Ka'bah begini.
sahabat-sahabatnya itu datang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sekarang ini sikap kaum musyrikin, orang-orang Mekah itu semakin hari semakin parah. Kami diintimidasi, kami disiksa, kami. Ala tadu'ullaha lana. Para sahabat mengatakan, Rasulullah, sudahlah, berdoa kepada Allah untuk kebaikan kami. Jangan terus-terusan seperti inilah. Artinya sudah berat mereka rasakan. Nabi Muhammad yang bersandar kemudian duduk. Nabi Muhammad sayang dan cinta kepada mereka, melebihi cintanya mereka kepada diri sendiri. Tapi tidak demikian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk kemudian putus asa, lalu menyerah, putus di tengah jalan, tidak ingin melanjutkan lagi. Bukan itu. Nabi Muhammad mengatakan dan bercerita, inna mimman kana qablakum. Coba lihat metode Nabi alaihi salatu wasallam dalam memberikan nasihat. Ya kan? Runtut, runut. Nabi Muhammad menjelaskan dulu orang-orang sebelum kalian. Demi mempertahankan iman, ada yang ditanam hidup-hidup separuh badan, kemudian digergaji itu kepalanya dengan gergaji besi sampai terbelah, mati. Itu tidak membuat mereka mundur dari beriman. Termasuk yang kita baca kapan? Oh, ini para bapak gak ikut kajian Umahat kemarin sore. Iya. Itu digergaji kan, terbelah dua sampai jatuh. Mereka enggak mundur. Ada juga kata Nabi alaihi salatu wasallam yang disisir dengan sisir besi yang tajam itu. Apa yang disisir? Kulit dan daging. Begini. Sampai mengena tulang, mati. Tidak membuat mereka mundur. Artinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak para sahabat dan kita semua, jangan merasa beratlah, belum apa-apa kita. Jangan kemudian sudah, waduh, saya sudah enggak bisa lagi nih. Ya kalau dibandingkan dengan sebelum kita, ringan yang kita hadapi sekarang. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan akan tiba saatnya nanti. Ya. Tusafiru imra'atun min Sana'a ila Hadramaut. Ketika Islam itu akan jaya, Islam itu pasti menang. Tidak ada lagi ketakutan seperti ketakutan hari-hari ini, semuanya aman. Bahkan sekalipun seorang perempuan sendirian dia bepergian dari Sana'a sampai Hadramaut. Perjalanan yang jauh, menembus padang pasir. Dari Sana'a, ibu kota Yaman sekarang, sampai Hadramaut. Sudah berbeda provinsi, tapi jauh perjalanan. Bisa setengah hari lebih, hampir sehari. Karena saya pernah dari Sana'a, ibu kota Yaman, sampai Hadramaut bagian dalam. Naik bis kita, melewati Ma'rif, padang pasir semuanya. Sambil mengembalakan kambing. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala atau serigala kepada kambingnya. Artinya akan tiba saatnya itu ketakutan-ketakutan itu berubah menjadi rasa tenang. Ya. Kecemasan itu berubah menjadi nyaman. Yang kesempitan itu menjadi sebuah kelapangan. Akan tiba saatnya. Tapi masalahnya, kata Nabi SAW, walakinnakum tasta'jilun. Tetapi masalahnya itu kamu yang terlalu terburu-buru. Inginnya kan sehari, dua hari, tiga hari selesai. Inginnya setahun, dua tahun, tiga tahun sudah berdiri. Maunya lima tahun, sepuluh tahun sudah tinggal menikmati hasilnya. Tidak bisa. Nah, itu memang sifat manusia, al-ajalah. Al-ajalah itu maunya serba instan, serba fast, cepat. Tidak mau berproses dengan menghabiskan waktu yang cukup lama. Tidak mungkin. Semuanya ada waktunya. Oh, itu semua adalah rangkaian ujian, kesabaran dan keimanan. Nah, hal yang seperti ini, ikhwati fillah rahimakumullah, mari terus kita saling mengingatkan. Apalagi kalau kemudian satu persatu kita baca, contohnya kan banyak. Bagaimana para sahabat zaman dulu, sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu mengalami sekian banyak gangguan-gangguan. Ada yang terbunuh, ada yang terluka, ada yang ditangkap, ada yang dipenjara, ada yang diusir, ada yang diputus hubungan keluarganya. Ya. Ada yang hijrah ke Habasyah bahkan 2 kali, kemudian hijrah ke kota Madinah. Ya. Di Madinah juga masih belum berhenti, ada orang-orang Yahudi yang selalu berkhianat, ada orang-orang munafikin, musuh dalam selimut. Ya. Ada ancaman dari kekuatan besar Persia dan Romawi. Ya. Tapi itu dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan kesabaran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah sudah kami tetapkan bahwa setiap nabi ada musuhnya. Maka yang mengikuti jalan nabi pasti ada musuhnya. Yang berpikir dan membayangkan kita hidup damai-damai aja, kita hidup itu enggak usah begitu dan begitu, ya enggak mungkin lah. Wong itu sudah ketetapan Allah di atas muka bumi ini. Selalu ada pro dan kontra. Emangnya kalau kita berbicara tentang agama saja ada yang pro dan kontra? Urusan dunia isinya pro dan kontra, urusan bisnis isinya pro kontra dan pro kontra. Orang tua dengan anak seperti itu juga saling bermusuhan. Nah. Jadi jangan diterapkan kalau untuk membahas agama, tapi kalau untuk yang lain enggak ada masalah pro dan kontra. Ya hargailah perbedaan pendapat. Begitu. Kita aspirasinya didengarkanlah. Itu kalau urusan dunia. Giliran urusan agama enggak bisa. Gitu. Kamu sesat kamu. Itu berbeda dengan adat istiadat kami. Itu tidak seperti yang diajarkan nenek moyang kami. Kamu ingin merubah budaya dan kultur tempat kami? Loh katanya perbedaan pendapat boleh. Aspirasi masyarakat didengarkan dan diterima. Kita harusnya hidup berdampingan. Kok main usir-usir? Kok main apa kasar seperti itu? Kok main intimidasi? Sabar. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasir. Yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk dan Allah yang akan memberikan pertolongan. Nah di situ tugas kita. Memahamkan kepada umat bahwa Islam itu tidak seperti yang mereka kira, agama yang liar, agama yang buas, agama yang kejam. Yakinkan kepada mereka bahwa orang yang berislam dengan yang sesungguh dan sebenarnya itu berakhlak mulia. Nah itu tugas kita sekarang, bagaimana memperbaiki akhlak. Bagaimana kita memperbaiki akhlak. Nah, itu akan kita jadikan sebagai materi penutup nanti malam. Ya kan? Tantangan yang harus dihadapi dan mesti dicarikan solusinya, yaitu tantangan-tantangan internal kita. Kalau masalah eksternal nggak usah takut, nggak usah khawatir. Zaman itu insya Allah sudah berlalu. Nah, tapi yang menjadi PR dan problem kita yang paling besar justru bagaimana kita mensolidkan, ya, merapatkan barisan di internal kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Aku lu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.